Ugunsgrēks, kurš ieguvis purvā Lībērs pagastā, šobrīd vēl nav pilnībā likvidēts. Vakar ugunsdzēsējiem glābējiem izdevās ugunsgrēka izplatību ierobežot, tāpat arī tika nodzēs visas redzamās vietas, kur ir atklāta degšana, bet tā kā kūdras kaudzes ir diezgan augstas un tas apjoms kūdras, kas ir tā kā jāpārvieto un jāsalē ar ūdeni ir liels, tad šodien ugunsdzēsēji dosies vēlreiz uz purvu, pārliecināsies, vai kaut kur kaudzes iekšpusē nenotiek degšana, un tikai tad varēs, ja šāda degšana nebūs, tikai tad varēs uzskatīt, ka ugunsgrēks ir pilnībā likvidēts. Kūdras purvs neatrodās apdzīvotas vietas malā, un vakar varbūt bija redzama vairāk dūmi, jo bija arī spēcīgs vējš, bet, kā jau minēju, atklāta degšana vairs nenotiek, un ja arī kaut kur ir gruzdēšana, tad tā ir kūdras kaudz iekšēnē, līdz ar to iedzīvotāji pat var nemanīt, ka šādi te notikumi norisinās viņiem netālu.